Эфирде хабарлар күндөлүгү иши күнкү кеплешигимизде Украинада протестчилердин ва полициянын арасында дарткынлык давам эдер.
Ценепою демократии да громадской позиции людей.
Казакстанда теңгенин көмөсөлөнмөгүнүн ва социал улгамдардын арасында Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Украинанын пайтакты Киевин карарсыздык мейданчасында өкмөткө каршы чыгыш эден протестчилердин ва юритилештирилген полициянын арасындагы дарткынлык чаршембе күнү эм давам этти. Тийшенбе күнү акшам бу жерде адам келекчиликли чакнашыклар болду. Жекме-жек маалыматтарды кардешим Мирдан Сарыевден тыңлайлы.
Киевин карасыздык мейданчасында бир күнү чыккан газаплы чакнашыклардан соң чарсен бүгүн өкмөт каршы протестчилер менен полициянын арасында 7 дарткынлык сакланып калды. Ресмилердин маалыматына көрө, тийшенбе күнү жүзө чыккан газаплыкта азында 25 адам, султанда 9 полиция ишкери өлүптүр. Сейледе 2 тараптан хем yüzlerce адам яраланыптыр. İçeri İşler Ministerliği 10. Polisi İşgarı'nın alın şiketleri sebeple aradan çıkandığına haber verdi. Öldürülenlerin arasında Ukrayna jurnalisti hem vardı. Polisiyanın ve opozisiya vekillerinin hem aytmağına layıklıkta helak bolanların ağlavatı yarağlardan atılıp öldürülüptür. Polisiya karasılık meydançasının gözükçülüğünü ele geçirmek uğrundaki tağallalarına vaktlen betedenden son çaknışıklar hem toktadıldı. Gürün giden sebitte 3 ay oluyu vakt veri hükümet karşı protestleri devam ediyer. Hükümet için bugün olan çaknışıkları hakimiyeti güç veren basıp almak tiyinden sığa dipiyat etlendirdi. Premier ministerin ve dipiyatını yerine yetirici Seri Arbuzon çarşın bugün geçirilen mecliste seyle çıkış etti.
Ценепою демократии та громадської позиції людей.
Bu ne demokratiya uğrundaki protest, ne de siyasi bir hareketti. Bu adımların ağını bulosturup hakimiyeti güç bilen eğilmek tiyinden sığa boldu. Bu loryal hareketler hiç açan, hiç bir devlette konflikti çözüp bilmendi. Bu lordine veyransılıkların dörümögüne sebep bolyar.
A ot prozesi do bedi, mojot.
Тийшен бүгүн президент Виктор Янукович телевидениеде эден чыксында оппозиция векиллери өз тараптарларына карашылык мейданчасына ярагылы келмеги тапшырды дийлен чагырсылар эдип сыздыктан чыккандыкларын белледи. Президент жыначы деп эсептелендирген адамдардын адалаты чекилжектигине айтып, конфликтти токтотмага энтегем кичтелдигин сөзүнө кошту. Оппозиция лидерлери президент Янукович конфликтти тоңлап билмезликте айыпладылар. Кийинчерээк оппозиция лидерлери менен Янукович кеплешиктеринин нетижесинде өңөк дистилиги кадалмак басартман соң Виталий Кличко протестчилер үйлөнүп, карасыздык мейданчасында калмаклары үчүн чагырыш этти. Geçen ayabırda Prezident Yanukovych Rusya'dan 15 milyard dolarlık obligasyaları alma üçün Evropa Birleşiği bilen assosiasiyalar arasında yüz öwürmegi neticesinde yurtta hükümet karşı protestler döredi.
Ukrayina'daki soňky wakalar barada kardeşim Mirdan Sarıyevi dinlediniz.
Türkmenistan'ın açık kapıları nemçün hemmelere den açılmayar.
Karapağına olur, bir nesi edaran üstünü bilen ediliyor. Üstesine de son egarların hepsinin böyle karapağına var.
Adamlara düşman gördüler karamanla yolunu yapıp ya öyünü yıkıp.
Bağışlan, yoksan ol Azatlık Radyosu'nun 3-4 tane jurnalistinin yurda barık kaydını bile. Ol yolun açılığı değil.
Bu temadan uğrulan sökbettöşlüğü dinlemek isteseniz, Hepten'in pensiyonu hem de yekşenme günleri alsam, anlık hem de duşenme günleri yerden efire çıkken TGL Stol programlarımızı duştan geçirmem. Şeyle de siz onu alatkavar.com internet saydımızdan dinler, öz fikirlerinizi yazıp bilirsiniz. Bu gepleşik sosyal ulgunlar arkalık hem takip bilirsiniz. Benim Skype adresimiz Adatlı Radyosu bile yazılıyor. Facebook adresimiz Adatlı Radyosu ayrı yazılıyor. Twitter adresimiz adatkavar. Bu kontakt adresimiz adatkavar.
Geplier Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Qazaqstanın 3 sani iri bankının müşterileri bankların tez vaqtda darğamağının ehtimallığı barada sosial ulgamlarında maglumatların peyda bolmağının iyi yani öz hasaplarında aqı pulları almağa ımtıldılar. Bu vaqa sosial ulgamların bir kü söz bilen oların haqiqat ya yalan bolmağına qaramazdan yüzlerce adamı harekete itermäge uqıyıplıdygyny görkezdi. Xabarçymyz Yeňiş Hudaýberdiýewiň maglumatlaryny dinläli.
Sosyal medyada dören iki ağız gururun, şehirde geçen heptenin doğamına tengenin 20 götürümlük devaluatya uçurumağı sişin ve onu Qazaqstanı bank hasabı olan 104 adamı öz pullarını banklardan izini almak için ticendirmeye ve yeterlik kurulu. 18. fevralda 20'lini WhatsApp arkalı kimliğine belli bir adam yurdun 3 tane hududu bankı yani Kaspi Bankı, Allianz Bankı ve Center Kredit Bankı'nın çökkenliğini haber verdi. Şonun bir neçe saat geçip geçmeyenke Avzalyan bankların Almatadakı ve Astana'daki idara caylarının önünü giden cemenine peyda vurdu. Olar öz pullarını izin almak isteyerdiler. Bank velin oların isteklerini ret etti. Ha, şondan sonra oldu bankların çök çök duvara dahi gururunlar has hem mevcap yayvanlanıp başladı. Haçanlı gurrun edilen bankların biri ödünün sosyal medyadaki sahipasını mışmışların esassızlığını aydıp şeyle malumutlar yayradan adım tapanı 500 bin Amerikan dolları silo hükmünü verecek dünü haber veren son alcırağına adamların yüreğine su serpildi. Şeylilikte adamlar köşeştürüldü. Yönü bolun vakanın tesiri entek entekleri yattan çıkmaz. London'un İktisadiyet Mektebi'nde jurnalist uğrunun profesör olup işleyen Charlie Beckett, sosyal medyanın tesirini has yakinen öğreniyor. Adam oğlu sosyal medyanın üstüyleyen tutuş yeryüzüne tesir edip bilerin diyen düşünceye öğrenişik bariyar. Elbette bir tesirleniyor. Sebebi sosyal medyadaki adamlar mağlumat çöpleyip meseleleri ilik duğu meselecermeye ve çıtıraşıyorlar. Ayratinin bank ve maliye ulgomları gep gıyvattan ve mışmışlardan gıyıtken mühletlerin mozu tesirleniyerler.
Shocks when there's a gossip or a rumor.
Deyip Beckett aytti. Şeyle yadaylar ozolum gaytalanıptı. 2011 yılda Şvetsiyanın Latviya'daki Şvet Bankı hem şeyle vakalar baştan geçiripti. Şonu Twitter arkalı Şvet Bank Estonya'da ve Şvetsiya'da kıyınçılık çeker. Kanunçuluk uğrunun kâvir kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Deyilen haber yayranını 10 bin adım alcırap bir günün devamını 14 milyon euronu bankamatlardan nağıt görünüşüne çekip alıptılar. Edil Şunami'nin de şiadayı Birleşen Ştahatlarda da olupdu. 2009 yılda Craigslist adlı web sahipada Kaliforniya Bankı varada bolor bolusuz mışmışlar yayıraptı. Ve bunun neticesinde bir topar adam öz pullarını banktan izin alıptılar. Sosyal medyada dören kelam ağır gururun 2012 yılda Birma'da Yangon'daki bankları ağır güne teze var edipti. Dürlü yağdaylar kevr adamların şeyli hücumları baş hoşmağına sebep olmağı mümkün. Misal üçün kâh halatlarda haysidir bir bankın bir işyeri işten kovulunu, ol ağır alma uçuyun şeyli yol saylağı balyar. Ya da olmasa bankın beyazseşlerinin hem oslanmadık gururunları yayr ediyen bolmağı akmal. Yönü islenlik yağdayda da mışmışçılar köpçülüğün malumatı elekten geçirip bilme işlerinden peydalanıyarlar. Beket'in aitmağına göre sosyal medyanın muştokları entek doğulu kemilleşmedi. Sosyal medyada yeren havarları köplenç dostlar öz aralarını paylaşıyorlar. Şu yağda hem adamların havarı tankıydı gözüyle çemileşmediğini getiriyor. Yönü televizyonda ve radyoda verilen havarları adamlar şüpheli çemileşiyorlar. Umuman aydınımızda adamlara şöyle maslahat vermeli. Yani Twitter'dan ya da Facebook'tan okan iki sözlümlük havarına esaslanıp neticeye gelmeliler. Elmada mı havarın çeşmelerine ünit ver. Misal üçün sen odurlar şol mağlumat çeşmelerin beryan havarlarına bir il bağlayar mıdın? Yağdayın anığına şenliğine yet. İki ağız gep burnuna esaslanıp durmuşumuzda karar almayan olsak onu ne için sosyal medyadaki iki setirlik aktı varsa havarlara önem
ediyoruz.
Deyip Charlie Beckett aytti. Qazaqstanda bolan soňky ýagdaý barada giňişleýän maglumatlar wagtyň geçmegi bilen seljeriler, anyklanar. Ýöne bir ýagdaý açyk aýdyň äşgär boldy. Ýagny Qazaq häkimiýetleri sosial medianyň täsir güjüniň ýokarydygyny we internetiň ýekeje uçuşyny bilen adamlary köçä döküp bilýändigini magat göz ýetiren bolmaly.
Habarçymyz Ýeňiş Hudaýberdiýewiň synyny diňlediňiz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Türkmen Aval şehirinin kevr köçelerinde köçelerinin hapadan doğuluduğu aydılar. Onlar çayılmundan öngörüdülen ara saçılık sisteması talaba layık işlemeyer. Gelin havarçıyımız Rövşen Çari'yi ve maklumatlarını dinleri.
Suwakyp duran köçeler, korsap ýaton hapalar, köçeniň her urunda jaýlara girip we çykyp duran, haýsydyr bir tertibe düzgüne gabat gelmeýän kanalizasiýa trubalary. Bu Türkmenistanyň ikinji uly şäheri Türkmenabadyň Ersarowa we oňa birikýän käbir köçelerini häzirki durky. Aşgabatyň öňünden hem giňe owadan şol bir wagtyň özünde barha giňeldirilýän we owadanlaşdyrylýan köçeler bilen deňeşdirilýäninde türkmen awadyň agdyrylýan köçeleri hamala Türkmenistanyň territoriýasyna degişli däl ýaly. Şol köçelerdäki jaýlaryň gurulanyna ýarym asyr owrak wagt bolup durýar. Olaryň aglawasy iki gatly jaýlardan ibaret bolup, olar hususy eýetçiligi degişlidir. Gurulanyndan näri şol jaýlarda hem köçelerde ensemer remont işleri geçirilen hem bolsa köçe we onuň töwregindäki jaýlary kanalizasiýa sistemasy düýp dünýädän çykarylan çymeli. Ýagdaý şeýle bolan soň häzirki döwürde kanalizasiýa bilen bagly problemalaryň netijesi dürli-dürli görnüşlerde göze ilýär. Ýokurda agdalyp geçilişi ýaly turgulyň tertipsizligi bir mesele. Olardan suwun akyp köçeleri hapalap durmagy ikinji problema. Has möhümi bolsa hajatxanalaryň ýagdaýy. Jaýlar gurulanda kanalizasiýa turgulary göz öňünde tutulmandyr. Şunlukda olar jaý eýeleri tarapyndan gurulypdyr. Jaýlar gurulanda kanalizasiýa turgularynyň derigine şol jaýlarda umumy hajatxanalar gurulypdyr we häzirki wagtda adamlar umumy hajatxanalara gatnaýarlar. Herse 4 sany 12 hojalykly jaýlaryň adamlary üçin niýetlenen hajatxanalar şol köçe Ýanyň töwregünde ýerleşýän howlaryň ortasynda urulypdyr. Howlaryň içinden gelýän ýakymsyz islar bolsa, indi ýylyň ýylyna dowam edip gelýän ýagdaý. Şeýle jaýlaryň birinde ýaşaýan 50 ýaşlaryndaky türkmen awatly Gurwan aganyň aýtmagyna görä, şol hajatxanalara girip çykanyňdan soňra galýan islar işigini ýuwanyňdan soňra da aýrylmaýar. Ol öňden hem ýarawsyzrak adamlaryň saglygyna hem möhüm salýar. Şeýle de öýüň içinde ulanylan hapa suwlary adamlaryň özleri daşap şol ýere dökmeli bolýarlar. Beýle ýagdaý diňe ähli Sarwa köçesiniň urunda däl. Türkmen awadyň tekstilini kiçi etrapçasynda hem ýagdaý ähli Sarwa köçesinden odyň tapawutly däl. Tekstilini kiçi etrapçasynyň käwir ýaşaýjylarynyň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, adamlar bu ýagdaýa özlerçe çykalga tapmagyna aşýarlar. Käwirleri aýratyn hajatxanalar gurdurýarlar. Hapa suw üçin niýetlenen rezervuarlar oňaryarlar. Soňra bolsa turgularyny çekdirýärler. Bu zatlar haýsydyr bir plana görä amala aşyrylman soň käwir halatlarda problemanyň hasam ul bolmagyna sebäp bolýar diýip etrapçanyň adyny aýtmadlygyny Soran beýle käwir ýaşaýjy aýtdy. Elbetde bu gurulşuklaryň çykdaýjylary adamlaryň öz gerdinlerine düşýär. Bu hem her maşgala başartmaýar. Sebäbi agzalýan ki obýektiň ýagny hajatxana rezervuarynyň gurulşugynda adyndan alnanyňda 500 dollar çıktayız bol yandığını yerli yaşayıcılardan kevirleri gurrun beriyarlar. Rezervuar gurdronundan son hem hapa suları çektirmek için ayda 20-30 manat tuğrağı pul sarp etmeli. Bu yağdaydan çıkalı özlem adamlar ensemek edek degişli hakimlikleri de yüzlenipdirler. Ama bu arada henize çelle iş yüzünde edilen zat yok. Yöne yerli hakimliğin öz adını aitmaktan saklanan iş yerinin alatlık radyosuna beren mağlumatından çin tutsan bu arada kevir proyektler düzülüp aşkavada iverliptir. Ol tasdiklanan halatında şehirin kiçi etrapçalarında käwir özgörüşlere garaşmak mümkin.
Habarçymyz Rowşan Çaryýewiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik stol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatlar diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Adatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryat.
Bizi izlerlän, bize ýazylyň.
Adatlyk TV.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Liwapda köldü döňüp helak bolan 4 sany balykçynyň jesedi tapylypdyr. Bu waka bilen bagly jekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahiriň habarçymyz Osman Halyew bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli.
Osman aga 4 adamyň, ýagny 4 balykçynyň wepat bolşu aradaky habar hakda gürüňetsek, olaryň jesedi haçan tapyldy Osman aga?
Olaryň jesedi şu fevralyň 15-lerinde sen tapyldy. Özem hemmesen bir günde, bir wagtda däldi. Şu aýry-aýry wagtda helak bolan adamlar bolar balykçylar şonuň üçin jesedlerini gözlegen bir näçe günläp dowam edip şu fevralyň ahyrkysy fevralyň 15-inde tapyldy diýdiler-de.
Wakanyň haçan bolanlygy hakda tahkyk maglumatymy ýok. mi?
Indi bu vaka şu fevral ayının birinci 10 günlüğünde olupdur. Ve bana da şu balıkçılardan, Cevap Balık Önümçülük Birleşiğinin balıkçılarından aittiler de bu vakanın bolanlığını. Şu dördüsem izli izine bir diyeni aldı şu arada bir iki gün salıp şöngalı bolan bolmalı da helakçilik. Son şu Cevap Balık Önümçülük Birleşiği hem balıkçılarını köylün kolayına barmalı değil. Ta bu zereyence deyip hem balıkçılarının şu kurallarını getirip bir yerde koymağını talep ediptir. Hazır çok küvün küvün eçenler şu balıkçılar Önümçülük Birleşiği'nin balıkçıları köyle baranok.
Osman ağa olur köylün donandığını bilmendirler mi? Nehiyle giyiptiler. Bunun önüm bulan eğer tecrübeler var olsa bu arada çaklamanız ya da görünüşlerini kayıp verdiniz.
Şimdi şu köylü donanda da şu balık tutmak için giyiriyen adamlar var. Tövekterlik edip giyiriyen adamlar var. Onlar şu belli bir bölgünü buzlu deşiyerler de bir tövekterlik tort açlar yalıp buzlu deşip şunun aşağına tort açlayalar. Son o balığın ne ama yukarısı yüzü buz bile örtülen son hova yetişen nokta. Son şu nemenin buzun deşiğinin ağzına geliyor diye de şu balıkları tutmak için indi tort açlayıp indi bana balıkçıların düşündürüşü oyunca şu tort açlayıptırlar. Son şu balıkları tora düşen balıkları çekip alacak olanlarında adamın hem de şu balığın ağramına düz gelip bilmen buz nemedip yağırılıp aşağına gidiptir deyip düşündürdüler balıkçılar.
Bunun o zaman şeyle vakalar olup mu de?
Şimdi bizim velayetimiz şu Amuderya'nın kenarında iki kenarı boyunca bir 700 kilometre kolay uzalıp giden son Amuderya var son Ullu Kiçili Emeli hem de son Teriye Köller, Kölcağızlar var. Onlar da şeyle vakalar yığırdan yüze çıkıp duruyor. Mesela yine geçen yıl Karaksızlık etrafında 17 yaşlı oğlan suvağa açıp deryada helak oldu. Sonra 40 gün gözlediler de. 40 gün gözlep tattılar. Sonunda da dinlesin öz kovum karındaşları gözledi. Suva karp olanları gözlep tapmak işini getirmeye yönete kulluk yok.
Osman ağa böyle vakaların kaytalanıp durmadan ne sebep oluyor?
Birincide ne şu adamların öz gelenksizliği, tövekkerliği, yoksa şu buzun üstünde bağlı tutmak şunlara hükmü anam değil de. Birinciden şu, ikinciden en bolsa şu, bizde bir soğuk havanın bolacaklığı var arada. Soğuk havanlarının üstünün şu buz örtüyle örtülecekliği var arada. Hatta şu Amuderya'nın donacaklığı var arada da önünden ilaç köpçülüğüne havar verilen yok. Yerli hakimliklere, son artsınlıklara, kâvir edara, kuramalara geliyor o havar. Yine o köpçülüğe havar verilen yok şu zatlar. Şu havar vermeye mümkünçlüğüm yok. Türkmen metbuatında o zatlar vardı yazan oklarım. Hatta şu fevralın başında başlanan soğuk var arada her hepte Neytralın Türkmenistan gazeti heptelik hava malumatını veriyordu. Şu fevralın başında şu malumatın verilmedi hava malumatı. Sonra kevr adamda akmal kalıp sönyalı yağdaya düşermeklerim ihtimal da ikinci sebebi şu. Üçüncü sen bir duydurmalı da adamları bir barmağı koplu deyip düşündürmeli. Düşündürüşü işlerinden geçirmeli yine şu.
Osman ağa benim malumatınız için köp sağ olun.
Sizin köp sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Osman Halif ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulgamynda hem işläp başlady.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýledi, VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem aldyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulgamynda sahypamyzda Adat habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Gaýtalaýarys. Adat radiosunun VKontakte sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlük bölümüne Adat habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Habarlary gündeligimizi dowam etdiriýäris. 19-njy fevral Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan beri döwlet derejesinde bayramçylyk statusyna ýa bolan bu senäniň şuň gün giňden bellenmeýänligi barada habar berilýär. Munyň sebäpleri barada Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmehmedow bilen geçirilen söhbetdeşlik dinleýäli. Nurwerdi aga, şu gün Türkmenistan döwlet baýdagynyň gününi bellige, emma şu sapar umumyň bu bayramçylygyň bellenmeginiň alamatlarynyň göze ilmeýänligi barada habar berilýär. Ýurtda näme ütkedi şu baýdak bayramy bilen baglylykda?
Baýdak bayramy arada ülke esasy zat
Birinin yadık yok olanan son bizi başka bir prezident yurdu dolanır ya. Söz bayrak bayramının niyadık son doğulan günüm utkosturul yadı. On son niyadık şeyli bayramın geçirilmeğine katı ulu ünsver yadı. Ören soğukluğum geçirdi yadı. İni teyze prezident bizi devleti dolanır başlığı verip bayrak bayramının ehmiyeti keserili. Onun geçirilişini edileyen çıkkızlarım, geçirilişini görüleyen çağrılarım keserili. Onun yakaydısı miyalıkı niyazın doğulan gününün inni belirlenmeyenlerinden mükerdiyen.
Bayrak bayramı devlet bayramı hükmünde belirleniyor. Bu dinç günü hataplanıyor şeyli mi?
Oo. İratın dinç günü hükmünde kabul ediliyor, iratı dinç veriliyor.
Norver'de Türkmenistan'ın devlet bayrağının tarihi yurdun kararsızlığı çıkmağından son göz başarılıyor. Türkmen bayrağının il içinde adamlar için nehili ehmiyeti var. İl içinde Türkmen bayrağına nehili kararlıyor.
Evet, Türkmen bayrağının eklenip devleti borçluyalı ilat tarafından silanılıyor, formatlanılıyor. Yönü İlatın şimdi bayrak bağlı her şeyi kurumlarım var. İslamlık devlet bayrağı sol devletin umumlaştırılan simbolü olup kılmak etmeli. Ama sol bayraktaki şekillendirilen zatları bilen Türkmenistan'ın devlet formasını bir kavatlaştıran da son alakı simbollik yetiye diyeni alakırak yağdı diyor ya. Ben bayrakta yerleştirilen 5 tane yılları hem de ülkeleri değişli 5 tane böyle bölümüne tutuyorum. Bu eğer de şeyli bayrağı simbol hükmüne kabul etsek onu Türkmenistan federatif devlet. O yeke bir teritorial, administratif teritorial bölükleri bölünen eğitim milli teritorial bölükleri bölünen yali şekilde verilen molya. Bu olsa bizim yurdumuzun, devletimizin bütünlüğünü set getiriyor diye ne alakayız? Burada demeye geliyor. Teravi Türkmenistan milli teritorial bölükleri bölünen yurt değil. O forması oyuncu üniter devlet. O bir milletin, bir halkın milli devleti kabul eden bayrağın son alakı simbolü vermeli. Ama bayrak kabul edilenle kullan edilen konkursta öğrenken kovu kovu simbolik bayraklar bağırın olsa yazıp soruları kabul etmen ödeli bilen çeken bayrağını yurdun üstüne attı. Sonra da kabul edildi. Son alakı kurduğun milletin içinde de bağır.
Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov ile geçirilen sökvetteşliği dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizi geçirip gutaryary sazly hareketmeden soň täze tolkun atly ýaşlar gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Ony kardeşim Sehra alyp barýar.